Dragi ascultători, suntem împreună în partea a doua a emisiunii de informații și dialoguri multiculturale Pasaj Urban. Silvana Șerban sunt eu, iar astăzi, la Sala Patria Filarmonicii Brașov, am bucuria de a sta de vorbă cu una dintre cele mai profunde și expresive voci ale jazzului românesc, Luiza Zan. Cântăreață, compozitoare și profesoară de canto, Luiza Zan este o prezență care inspiră prin eleganță, sinceritate și o abordare artistică rafinată. Ea revine la Brașov, joi 6 noiembrie, cu proiectul In My Village Symphonic, o versiune orchestrală realizată în colaborare cu pianistul Andrei Petrache și Orchestra Filarmonicii Brașov. Despre acest concert, dar nu numai, vom vorbi în continuare cu invitata noastră din această seară, Luiza Zan, care îi mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care îl acordă și pentru prezența în premieră la emisiunea Pasaj Urban. Bine ne întâlnim și bine ne cunoaștem personal.
Bună seara și bine v-am găsit, mă bucur de cunoștință și mulțumesc de invitație.
Cu mare dragă și cu rugămintea de a depăna puține amintiri și povestiri legate de acest proiect, In My Village, iată un proiect simfonic de amploare și dacă am înțeles eu bine și mi-am făcut bine temele, l-ați plimbat, ați fost deja cu el prin țară și iată-ne acum mai aproape de casă la Brașov în curând.
Așa este, ne-am tot plimbat prin țară, am început proiectul cu albumul In My Village, care s-a lansat în 2023 și după ce am încheiat acel album ne-am dat seama că nu ajunge toată paleta de culori pe care o abordasem noi ca quintet, apoi sextet, nu ajunge ca să descriem viața la țară. Că e nevoie de mai multă muzică pentru a descrie tot ansamblul de sunete și trăiri pe care le simțim noi, eu în special, trăind la țară. Și vorbind cu Andrei Petrache, am decis că facem această orchestrație amplă, masivă, pentru orchestră mare și 5 instrumente solistice, pentru că în afară de Orchestra Filarmonicii, pe scenă vor mai fi un ansamblu mare de instrumente de percuție, adică gong, clopote, cam tot ce se poate, și soliștii noștri care sunt Filip Goron la tobe și percuții, Răzvan Florescu la vibrafon și percuții, Maica Alex la chitară bas și Andrei Petrache și la pian, și la baghetă, și la aranjamente, iar eu cu vocea și câteodată cu un shaker.
Haideți să dăm puțin din casă, că bănuiesc că nu este nicio supărare. 2020, momentul pandemiei, a reprezentat ceva pentru dumneavoastră, aparte din punct de vedere compozițional, a retrăirilor, a legăturii cu natura, a introspecției, da? Și are, cred că, legătură cu ceea ce ne-ați povestit acum.
Da, de aici a pornit, de la pandemie. Adică acum, cum stăm de vorbă, îmi dau seama că nu m-am gândit niciodată că e singurul lucru pozitiv care mi s-a întâmplat în pandemie. A fost un șoc puternic pentru mine, fată de oraș, eram mândră orășeancă. M-am născut la oraș, am crescut la oraș, legătura mea cu satul a fost doar prin vizitele și vacanțele petrecute la bunicii mei. Dar în pandemie m-am mutat la țară și am trăit experiențe complet noi, auditive, emoționale, evident, ca toată lumea în pandemie, dar sunete total noi, pe care și acum încă le descoper. Nu sfârșește să mă surprindă natura în fiecare zi. Noi avem, când avem timp și când suntem acasă în weekend, facem o tură care se numește Tura de Liniște, în limba maghiară centură, și mi se pare că sună foarte drăguță traducerea asta în română, centură. Mergem pe centură în fiecare duminică într-o tură de sat, cu satul, cu vecinii mei, și stăm în liniște și mergem prin pădure și descoperim sunete noi, care acum toamna mai ales sunt, predomină sunetul frunzelor ofilite căzând pe patul de frunze de jos. Este un sunet asemănător cu ploaia, dar nu chiar. Și sunt așa poetică, dar vreau să știți că l-am introdus în materialul sonor. Acest sunet de frunze foșnind se aude pe muzica spectacolului. am insistat la Andrei Petrache să reproducă acest sunet prin instrumentele de percuție.
Da, este fantastic ce ne spuneți, cum a reușit pandemia și viața la țară să vă modifice și interiorul și percepția asupra vieții și iată cum să vă inspire, că este practic o inspirație concretă și, cum spuneați, elemente din natură introduse concret în proiectele dumneavoastră muzical-artistice. Și atunci v-aș întreba, lui Zazan, cât de greu, provocator sau dificil a fost să găsiți echilibrul între jazz și orchestră filarmonică?
Asta, din fericire, nu a depins de mine, n-am fost eu cea care a găsit echilibru, pentru că aranjamentele le-a scris Andrei Petrache, iar el este un muzician desăvârșit, el este un compozitor foarte, foarte, foarte bun și foarte apreciat, a lucrat inclusiv cu Cristian Măcelaru, deci el este un, e foarte tânăr, e din generația asta nouă și extrem de prolifică a muzicienilor actuali de jazz și muzică clasică. Și el jonglează foarte ușor cu jazzul și muzica clasică deopotrivă. Deci mie nu mi-a fost deloc greu, că am pasat greul la cine era priceput. Eu m-am priceput la a scrie câteva schițe, a povesti în linii mari muzica pe care o am auzit-o eu către Andrei, iar el a făcut partea complicată.
Lui Zazan, putem face o legătură, putem să găsim un fir roșu între jazz, folclor, viața la țară, scenă și viața personală?
Eu sunt aceeași persoană, indiferent de contextul în care mă aflu, sunt același om, complicat sau foarte simplu, încă nu m-am decis. Nu știu dacă există neapărat un fir roșu. Firul roșu e propria noastră respirație. Îmi place foarte mult să vorbesc despre asta, că noul album pe care tocmai îl lansăm, exact asta face, trage firul ăla roșu. Vorbește despre esența umană, din punctul meu de vedere, respirația. Și aerul, aer se numește albumul, aerul pe care îl respirăm, îl inspirăm și îl expirăm, este esența noastră pe pământ. Și atât. Adică restul lucrurilor care ni se întâmplă, fie pe scenă, fie în viața de zi cu zi, ca familiști, nefamiliști, profesioniști, profesori, pedagogi, tot cară cu, după ele, această esență. E important să rămânem sinceri, indiferent de context, și albumul ăsta care se lansează acum fix despre asta vorbește. Despre sinceritate, exact așa riscantă și periculoasă și dureroasă și totodată cea mai scurtă cale către adevăr.
Minunat, apropo de tot ceea ce ne-ați spus, în această lume în care ne dorim sinceritate, dar iată, este o lume care, nu știu dacă noi o complicăm sau este ea cu adevărat complicată în contextul acestei invadări a tehnologiei și a digitalizării. Cât de frumos, de greu, de complicat sau de provocator este să păstrezi autenticitatea ca artist și să rămâi într-o conexiune permanentă cu publicul, în condițiile în care publicul se mută atât de mult, de multe ori pe aceste smartphone-uri, pe aceste platforme, întâlnirea cu publicul pe care ați resimțit-o dureroasă în lipsă în pandemie, cred că acum poate vă dă posibilitatea să conștientizați și mai mult cât de importante sunt aceste schimburi de energie între dumneavoastră și public.
Noi ca artiști, da, nu-mi dau seama dacă publicul s-a îndepărtat de noi iremediabil. Da, asta este marea pierdere a pandemiei, marea pierdere a umanității în timpul pandemiei. Ne-am îndepărtat de lucrurile vii, ne-am retras în lucrurile artificiale. Credem, sau crede publicul, că lucrurile acelea artificiale, nu ne mai dăm seama exact ce e adevărat, ce nu e adevărat. Artificialul ăsta poate să păcălească foarte bine, inteligența artificială poate să păcălească până la convingere de niște lucruri care sunt absolut ridicole, nedrepte, neclare, nesincere, neașa. Dar am auzit undeva expresia asta, prefer decât inteligență artificială, prefer prostie adevărată. Eu o să rămân unul din artiștii care nu se apropie de facilitățile pe care le oferă inteligența artificială. Eu prefer să rămân la lucrurile naturale, pe care le poți atinge,
vii concrete,
exact. Sunt beneficii, dar riscul mare este să uităm că a fi uman n-are nicio legătură cu acea inteligență pe care a inventat-o tot un om. O să avem probleme în viitorul foarte apropiat. Vor fi oameni care vor suferi din cauza inteligenței artificiale, se pierd deja locuri de muncă. În jurul meu văd efectele astea malefice ale inteligenței artificiale și e un cuvânt greu, dar ăsta e adevărul. Cred că până la urmă ori ne vom autodistruge ca specie, ori ne vom întoarce. Cineva va decide, cineva, o putere superioară va decide să ne întoarcem la lucrurile simple. Nu știu, dar cred că lucrurile sunt cumva ciclice. Ori ne vom autodistruge și aia e, ori printr-un cataclism ne vom întoarce la muzica aia cântată cu bețe în lemn sau cu pietre în apă.
Sau cu frunze sau cu bucăți de lemn din care se făceau fluierele pe vremuri. Apropo de sinceritate și de tot ce ne-ați spus, ce transmiteți elevilor, tinerei generații, în calitatea dumneavoastră de profesoară de canto, vis-a-vis de sinceritatea în muzică, de abordarea genurilor muzicale diferite? E și aici o provocare, cred, acum, în anii aceștia de glorie.
Da, pentru că foarte multă lume are acces la tot felul de lecții, de canto. Acum sunt mijloace prin care poți să-ți dezvolți tehnica vocală pe care înainte nu le aveam. Noi nu aveam YouTube, noi cântam cu profesorul și aveam încredere oarbă. Totul era live. Am studiat cu bandă de magnetofon, despre ce vorbim. Acolo erau înregistrările pe care le ascultam eu. Ce mai poți să înveți? Eu le spun tuturor studenților mei, că lucrez în mare parte numai cu studenți, de fapt. Nu există, nu am voce, nu există, vocea mea nu e bună, nu am auz muzical și așa mai departe. Dacă poți vorbi, poți cânta, pornim de la ideea asta. Și că dacă din a treia oră cu mine încă nu ai plâns, noi nu vom lucra împreună. Pentru că a cânta este cea mai intimă formă de exprimare artistică, este cea mai intimă, cea mai profundă, cea mai grea, stoarce cele mai grele și mai sincere emoții, vocea este cel mai apropiat de inimă instrument și atunci dacă în a treia oră încă n-ai plâns la ora mea, înseamnă că nu avem nimic în comun.
Nu există limbajul comun.
Nu avem un limbaj comun, exact. La mine trebuie să se plângă. La început, ca să ne descărcăm, să ne cunoaștem așa, intim.
Să ne cunoaștem sufletele, probabil. Apropo de ce ați spus, din nou, mereu îmi vine în minte câte o idee. De curând, la o interpretare absolut fabuloasă a unei tinere, am citit un comentariu care mi-a mers la suflet. Asta înseamnă să-ți cânți sufletul. Luiza Zan își cântă sufletul.
Da, pentru că este cea mai codată formă de exprimare a sufletului. Dacă ar fi să vorbesc despre ce simt, n-aș putea nici în fața unui psihoterapeut. În schimb, pe scenă, având metoda asta codată, muzica este un cifraj, este un cifru, e un cod. Mi-este foarte ușor să exprim emoții sincere, direct în fața publicului. Eu sunt cu sufletul în mână pe scenă.
Oh, ce frumos! Am mereu momente de emoție. Se vorbește despre jazz și se știe că jazzul înseamnă improvizație. Bine, improvizația aceea a pricepuților, a profesioniștilor. Apropo de orchestră, aici este o altă disciplină, având orchestra, mai este loc de improvizație în jazz când ai orchestra în spate?
Da, există loc de improvizație. Jazzul pentru mine nu înseamnă exclusiv improvizație. Construcția asta unui aranjament orchestral, gândindu-ne clar la instrumentele care îl compun, poate să sune a jazz. Și având tobă, având set de tobe și având chitară bas și având pian, direct ai un mic trio de jazz. Plus vibrafon, care este iarăși un instrument extrem de folosit în jazz, lucrurile sunt clare. Ăsta este combo-ul care va și cânta parțial fără orchestră pe scenă, dar nu dau mai multe detalii. Este un combo de jazz. Dar există loc pentru improvizație și am lăsat special loc pentru improvizație pentru fiecare instrument în parte, inclusiv pentru chitara bas, care de obicei e senzația momentului. Și chiar și pentru voce, deși având atât de multe instrumente pe scenă, uneori mi-e jenă că trebuie și eu să improvizez. Mi se pare că nu mai am ce să aduc în plus față de toate acele 40 și ceva de instrumente din spatele meu.
Mai am o curiozitate, Luiza Zan. Pentru artiști, de multe ori, sunt importante premiile și participările la festivalurile internaționale. Pentru scriitori, de multe ori, este foarte important să fie traduși. Pentru Luiza Zan, participările la evenimente internaționale, premiile internaționale, se încadrează mai degrabă într-o recunoaștere meritorie, într-o declarație personală de a fi și mai bună, sau sunt o experiență, ele contează, dar nu neapărat motivația sau cu care trebuie neapărat să ieșim în față?
E o întrebare foarte bună, pentru că fix în dimineața asta mă gândeam exact la asta și am căutat pe Google concursuri de voce pentru voci mai în vârstă. Eu nu mai sunt la vârsta la care să existe competiții pentru cântăreți, nici internaționale, nu doar naționale, și mi se pare un pic frustrant, pentru că mi-aș dori să concurez nu din dorința de a-mi afirma valoarea sau, ci pentru că vocea e în schimbare, pentru că vocea mea acum nu sună ca acum 20 de ani când câștigam premii și simt că aș vrea să concurez cu alți oameni de o vârstă cu mine, poate din alte țări, cu aceeași experiență sau mai bună decât a mea, și să-mi testez forțele, la fel cum sunt concursurile de călărit, cum sunt concursurile de orice tip de sport. Îmi pare rău că nu există concursuri pentru voci mai mature, așa, pentru că la scriitor există.
Nu e limită de vârstă.
Nu există limită de vârstă nici pentru pictor, nu există limită de vârstă pentru nicio altă artă, în afară de sporturi, într-o anumită măsură, da, și muzică. Și mi se pare puțin nedrept, pentru că fiecare muzician, pe măsură ce avansează în carieră, în vârstă, descoperă alte metode de a-și exprima trăirile prin instrumentul său. Și știm asta din înregistrările muzicienilor. Avem exemple cu muzicieni ajunși la sfârșitul carierei și despre care se spune că asta a fost cel mai bun concert pe care l-am auzit cu acest pianist. Aram Khachaturian, uh-huh, prin sfârșitul carierei era...
Chiar joia trecută l-am ascultat în compoziție aici la Filarmonica, a fost prezent.
Dar eu i-am ascultat și înregistrările personale, pentru că mama mea era un foarte, foarte mare admirator, uh-huh, era o foarte mare admiratoare a lui Khachaturian și sunt nenumărate exemple de muzicieni care au exprimat cel mai mult la capătul, la apogeul. Apogeul a fost chiar sfârșitul. Așa. Și atunci mă gândesc, de ce nu sunt concursuri inventate pentru voci mai mature? Și dacă nu sunt, poate că trebuie să se facă. Și dacă n-are cine să le facă, poate că o să fac eu.
Excelent. Și cred că e în premieră spus lucrul acesta, poate la interviul acesta, în final, Luiza Zan. Pentru că sunteți atât de iubită, de admirată, de apreciată, când apare numele dumneavoastră, deja aveți publicul atât de drag și de fidel, pentru că v-ați format deja în atâția ani cariera. Aș vrea să vă rog să aveți un gând, un mesaj, câteva cuvinte pentru toți cei care v-au rămas alături în aceste aproape două decenii de activitate.
Mai mult, da.
Hai să zicem peste.
Da, sunt extrem de recunoscătoare oamenilor care în continuare vin la concerte în care noi punem atât de mult suflet, despre care poate nu se scrie suficient, despre care poate nu se ajunge cu informația pe televizor, în prime time, nu ajunge vreo știre despre un concert de jazz, așa că mulțumesc foarte mult publicului care încă mai caută informații, încă mai are chemarea către concerte live. Noi nu știm să dăm jumătate de măsură pe scenă.
Totul sau nimic.
Noi trăim pentru asta, ne-am născut, am crescut în muzica asta și eu îmi doresc din tot sufletul că acolo să-mi găsesc sfârșitul, tot pe scenă. Și nu neapărat în fața publicului, n-ar fi frumos, dar doresc foarte mult ca publicul să vină cu inima deschisă și să n-aibă niciun fel de așteptări altele decât să plece acasă cu ceva folositor.
care să încarce bateriile sufletului, de care iată avem atâta nevoie și ne-am dat cel mai bine seama în pandemie cât ne-a lipsit actul cultural în sine. Și acum, chiar în finalul finalului, mi-a venit așa să vă întreb, Luiza Zan, dacă ar trebui să asociați un singur cuvânt cu jazzul, ce v-ar veni acum în minte?
Viață spontană.
Wow, frumos! Așa ca și întregul interviu, vă mulțumesc din suflet! Mult succes! Oameni frumoși, inspirație și bucurie în mijlocul naturii și a celor dragi. Mulțumim mult!
Mulțumesc mult! O seară frumoasă!